Epa, Jose Palu, zer modu zaude?
Ni beti bezala, Markel, klasera sartzeko prest.
Baina ez aldugu irratsaioa hasi behar?
Abarkatu, Markel, arrazoi guztia daukazu. Irratsaioa hasiko dugu.
Lehenengo, gure aurkezpenarekin hasiko gara.
Mai teknikaria Naia, musikak teknikaria Kira, erregidore Aur eta kazetaria Markel eta ni, Lu gaituzue.
Orain Lu, hasiera emango diegu, irratsaioari.
Aurrera, DJ Kira. Beno, Markel, irratzaia hasteko prest?
Bai, noski Lu, LH batekoak etorri dira biharko menua goxoa kontatzera.
Eta zein dira?
Eikain eta sare ditugu. Sarrera emango diegu, Lu?
Bai, aurrera txikipare.
Kaixo, Eikain.
Kaixo, sare.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Azteko barazki purea.
Ondoren... O, lasko xela, la uro taroko entzaladarekin.
Postelako fruta.
Bai, goxoa!
Mila esker zara eta kain.
Zemenu goxo esan diguten gure lagunek?
Banin, amari eskatuko diot bihar menu berdina prestatzeko. Inbidia sartu batzait.
Ba, ea lortzen baduzun.
Orain ira besti gogukena jarriko dugu.
Aurrera, Kira!
Erdi batez, zarata honen erdian ez da ez erentzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasira utzaie. Nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, orruako gau baten. Gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun erikune. Nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kaskora.
Ze abesti polita entzun dugun, ez da, Lu?
Bai, nire abesti hau izugarri gustatzen zait.
Eta orain, gure LHB-ko astronautak etorri zaizkigu bere proiektuaren xehetasunak kontatzera.
Aurra, Jun eta Pol.
Kaixo, bigarren maila unibertsuaren. Kaixo. Bigarren maila unibertsuaren inguruan ikasten jarraitzen dugu.
Oraingo honetan gure galaxiara bidaiatu dugu eta gauza interesgarriak ikasi ditugu.
Bai. Galaxia mota desberdinak daude. Ala hola. Eliptikoak, kiribilak.
Bai, eta gure galaxiak esne bideatu izena.
Bai, eta esne bidearen barruan gure eguzki sistema dago.
Horrengo astean gure bidaiaren nondik norako gehiago kontatuko dizkizuegu. Agur lagunak!
Eskerrik asko, Jun eta Pol!
Niri astronauta izateko gogoa sartu zait, eta espaziontzira ilargira joateko. Ziun! Bai, nik LHB-an oso ondo pasatzen nuen. Baina gula azter DBH-era goaz, eta azterketa pila bat egingo ditugu.
Baina Lu, orain ez hasi DBH-ri buruz izketan, seigarren mailan gaudelako, eta irratsaioarekin jarraitu behar dugulako. Orain, beste kantu bat jarriko dugu.
Hasi!
Hasi!
Kantu hau festetan jartzen dute, ze polita.
Egia, ni dantzan ibiltzen naiz kantu honekin.
Eta orain, Mai eta Paula etorri dira olerki batzuk kontatzera.
Aurrera, nahi duzuenean.
Kaixo, olerki batzuk entzun nahi aldituzue?
Irrikitan nago azteko presal zaude, Mai?
Bai, aurrera.
Ontzaren susto borobila, katapun paunpun, ontza da sustoa, ontzak autoari eman diona, katapun paunpun, hause da sustoa, autoak aurreko autoari eman diona.
Ze polita, bigarrena hemen dago, ilargi zati batekin amezen dute xaguek, hilbetea, hilbetea, xaguek nahi dute ilargia jatea, ilgora, ilgora, xagu kuadrilladoa zeruko hormetan gora.
Bukatu dugu, espero dugu gustatu izan, agur!
Eskerrik asko, Paula eta Mai, ze olerki politak kontatu dizkizuen. Atxe-atxen ginenean kontatzen zizkiguenak baino hobeagoak.
Eta orain, ekaitza eta barrealdia tokatzen da.
Ea gustatzen zaizuen.
Aurrera, DJ-kira! zehondo aukeratu diguten gure DJak abestiak?
Abesti hau ere oso polita izan da. Abaino aztu baino lehen, LH4ko izarrera eman diegu, ez da Markel?
Bai, Lu, aurrera bikote.
Kaixo entzuleok, gaur abesti baten gomiderekin gatoz. Inigo Azpitarte, Inigo abeslariaren Samersan izenburua duen abestia aukeratu dugu. Abestia asko gustatzen zaigolako.
Inigo Azpitarteren inguruan esan. Inigo Azpitarte Pardo Loreren osaba dela eta Goazenen parte hartu zuela. Baita Handia pelikularen besteak beste. Inigo Zarautzen jaio zen 1984ko azaroaren 16an, beraz 40 urte ditu. Antzerki batzuetan ere parte hartu du. Zame esan abestia esaten digu tristura egunak pasa ondoren udako eguzki printzen beharra duela.
Zer abesti polita ez da? Bueno, bukatzeko Inigo Azpitarteren Zamersan abestia plataforma ezberdinetan edota gure irratian entzungo duzue.
Animatzen zaituztegu entzun ikasi eta zergatik ez abestu eta kantzazera arreta zentzun ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
Ederra gomendio eman digutena Paulek eta Lorek.
Bai, liburutegian begiratu dut ea liburu hori dagoen. Ze kontatuko guztiarekin irakurtzeko gogoa sartu zait.
Bai, baina gogoratu orainik tertulia egin gabe dudala.
Bai, lasai tertulia egin eta gero irakurriko dut liburua.
Nik irakurtzea gorroto dut, beraz irratiarekin jarraituko gomendioa egingo dizuet.
Bai, eta orain katedral bat kantarekin utziko zaitu zue. Gu.
Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Tamin eman arte, zure falta izan, ez da musa oberik.
Eskerrik asko, Kira.
Epa, Josepa, nola zaudete Alain eta Manex? Zertaz hitz egingo diguzue?
Ba, Marken, nola egongo dira ba? Urduri, ez ara gogoratzen nola geuden gu LH5an, Markel?
Bai, Luar, astu egin zitzaidan eta ni oso urduri nengoen. Baina orain, bai, haien txanda da. eta ea ez diren urduritzen.
Beno, aurrera Lain eta Manes.
Arratsaldeon guztiei. Gaur mikrofono atzean Manes eta Lain gaude. Gaur uriak 21 efemeridak kontatzera gatoz. Balzenek izuten duela 43 Nemanja Bidik izeneko futbolaria jaio zela. Nemanja Bidik Manchester Unitedeko jokalaria izan zen. Eta ere bai, 14 kopa irabazi zituen. Urte batzuk lehenago, 1923ko urriaren 21 Bobby Charlton futbolaria ere jaio zen. Bere kirol ibilbide gehiena Manchester
United taldean eman zuen 1954-tik 1963-ra. 606 partidatan aritu zen eta 1989 gol sartu zituen. Talde honekin Europako kopa irabazi zuen 1978. Azken urteetan talde txikioetan ibili zen, Preston Wharton eta Waterford Uniten taldeetan nahi zuzen ere.
Urrengora arte!
Eskerrik asko bioi zuen efemeridearen gatik, oso interesgarriak izan dira.
Orain, gauza gehiago dazkigu, ez talu?
Bai, Markel, eskerrik asko Alain eta Manes. Ah, Markel, ez dira urduri jarri, ez da?
Noskilu, gumaino hobeto egin dute, sorionak Alain eta Manes.
Beno, orain, kanta oso polit batekin jarriko digukirak, aurrera. Horain zein datoz, Markel?
Ba, uste dut ezagutzen ditugula.
Arrazoi duzu, Markel, itzegitea zain gure gelakoak ditugula.
Alde batean oiane, eta beste alde batean brodei, eta espero dut oso ondo egitea.
Beno, ez naiz asko enroiatuko. Aurrera bikote.
Kaixo dei.
Kaixo, Jane.
Odei, gaur ze albiste kontatuko diguzu?
Ba gaur ekarri dudan albistea oso interesgarria egin zait. Ea zuei! Orioko udalak gaur zabaldu du udazkeneko kultura eta kirol egitaragua. Parrilla festak emango dio hasiera eta gaurtik igandera askotariko ekintzez gozatu halako dute herritarrek herriko plazan eta inguretan. Kulturekin zei, dagokienez, udalak azaldu du zin, ai, alako dute herritarrek herriko plazan eta inguruetan. Kulturekin zei dagokienez, udalak azaldu du zinemak, eta antzerkiak protagonismo berezia izango dutela, udazkenean. Solasailiak, tailerra eta urteroko itxors duak ere ez dira faltako.
Ba, nire oso interesgarria gintzaitu, dei. Orain, nire kontatuko dizuet.
Ea baiane.
Adimin artifizialari buruzko tailerra antolatu du Urola Kostako Udal Elkarteak. Gartik urriaren batera ez dira urriako geita irurako. Orain gonetan, AA kultur eta sormen prozesuetan nola erabili aztertuko dute. Hiru orduko bisaio izango dira eta goizez emango dute, 9:30etik 12:30etara bitartean. Urola Kostako eskualdeko sortzaile zuzendutako ekintza izango da honakoa, eta ahari buruzko jakintza orokorra jasotzen gain erabilpen desberdina edota etika eta legerdiari buruzko ikerakaspen ere jasoko dituzte. Saioetan teoria landuko dute, baita praktika ere, testuak, irudiak, bideoak edota musika sortzeko zerradimen artifizial mota erabili ditzaketen ezagutu dute. Baita testutik irudira, iruditik bideora edota testutik bideora, nola sortu ere. Odei, gustatu zaizu nire albistea? Orain, nire ere eman dit gogoa joateko tailerrera, zuri?
Ez eta bai, alde batetik hiru ordu oso iraingo dituelako, baina bestela bai. Libertigarria izango delako. Ah, eta informazioa hau gukan bilatu dut, eta zuoko jane?
Nik ere odei, gukan aurkitu dut. Egia, eta arahin bai, gu bagoaz odei.
Agur!
Eskerrik asko odei eta jane, oso interesgarriak izan da.
Mila esker, gelan ikusiko gara orain arte.
Ea entzuten ari diren gure gelakide gustatzen zaien irratzaioa.
Eta bukatu aurretik arraio irratiari eskerrak eman nahi dizkiogu. Hau ez zelako posible izango beraien gabe.
Gaurkoan oso ondo pasa dugu. Eta hurrengoan berriz ere hueltatzeko gara.
Hurrengo arte!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.